Du har siddet i Folketinget i 40 år, Pia, så jeg tænker, du må være den rigtige at spørge. Hvem er egentlig sådan den skøreste politiker, du har været kollega med?
Altså, jeg vil sige, der har været en til flere, så det bliver meget, meget svært at nævne en.
Du lytter til Under Guldtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Niels T.H. Dahl og er politisk analytiker på Jyllandsposten. I dag vil jeg, sammen med Dansk Folkepartis partistifter, tidligere formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, løfte guldtæppet i dansk politik og se, hvad der gemmer sig derinde af politisk snavs og spændende overraskelser. Alt skal frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under guldtæppet.
Velkommen i Under Guldtæppet, Pia.
Tak.
Tak, fordi du har lyst til at komme. Jeg har inviteret dig i dag, fordi det er for ganske kort tid siden, du har kunne fejre dit 40-års jubilæum som folketingsmedlem. Du har siddet i Folketinget siden 1984, og du er i dag det folketingsmedlem, der har siddet i Folketinget allerlængst, og jeg vil driste mig til at bemærke, jeg tror også, du er det ældste folketingsmedlem.
Ja, det må du meget gerne sige.
Du fylder 77 i næste måned. Jeg sad sådan og kiggede på, jeg sad bare og tænkte på 1984, hvordan så verden egentlig ud dengang, og det er bare sådan lidt sjovt at tænke på, da du kom i Folketinget, der var Anker Jørgensen stadigvæk formand for Socialdemokratiet, Henning Christoffersen var formand for Venstre, og Mikhail Gorbachev var slet ikke opfundet nu i Sovjetunionen, som stadigvæk fandtes. Så der er gået mange år. Du er stadigvæk aktiv i dansk politik, du er ikke, om jeg så må sige, lige så fremtrædende. I hvert fald ikke, du har ikke lige så fremtrædende poster, som du har haft. Hvordan har du det?
Godt, tak.
Ja.
Jamen, sådan skal det jo være. Man skal jo ikke blive ved med at være, som du siger, fremtrædende. Mm. Men jeg er der stadig, og jeg vil tillade mig at sige, at jeg er lige så flittig, som jeg altid har været, og lige så tilgængelig, som jeg altid har været, og holder faktisk lige så meget af det, som jeg altid har gjort. Men det er da klart, at jeg faktisk også bestræber mig på at skubbe lidt andre frem, fordi det er også min opgave at træde lidt til side og sige, nu er det altså jeres tur.
Mm. Vi vender tilbage til det hele, fordi jeg vil gerne omkring både fortid og nutid og fremtid for dig og dit parti og for dansk politik i det hele taget. Netop fordi du er en af de politikere, der har oplevet mest i dansk politik, og også både op- og nedture, som vi skal vende tilbage til. Jeg skal måske lige for lytterne og for gennemsigtighedens skyld sige, at vi kommer på et tidspunkt til at tale lidt om Kristian Thulesen Dahl, der har været formand for Dansk Folkeparti, og den meget opmærksomme lytter vil bemærke, at han og jeg deler efternavn.
Mm-hmm.
Og det er, fordi vi er fætre, men det har vi været mange år, har jeg nær sagt, mens jeg har dækket dansk politik og dig og ham og alt muligt andet fra sådan et kritisk journalistisk udgangspunkt.
Således jeg vil også sige, jeg opfatter jer meget forskelligt, men
ja.
Det fedrer jo også være, ikke?
Og det kan være, vi vender tilbage til,
ja,
om jeg skal, hvordan jeg nu skal tage det ned.
Det skal du tage positivt.
Ja, okay, godt. Det vender vi tilbage til, Pia, det lover jeg. lige først en hurtig overflyvning over din politiske karriere for dem, som måske ikke har den sådan helt præsent. Du kom i Folketinget i 1984 for Fremskridtspartiet på daværende tidspunkt. Du blev meget hurtigt en fremtrædende figur, blev partiets politiske leder, i hvert fald sådan reelt. Du brød med Fremskridtspartiet, stiftede Dansk Folkeparti i 1995, hvilket sådan indvarslede vel det, der har været den vigtigste del af din politiske karriere. I starten blev DF sådan ret demonstrativt holdt uden for indflydelse, men det skiftede ved valget 2001, hvor I blev støtteparti for VK-regeringen i næsten 10 år. I var meget tæt på maskinrummet, men I gik aldrig i regering. Du gik af som formand i 2012, og så blev du formand for Folketinget i 4 år i 2015. Nu er du tilbage som menigt folketingsmedlem i Dansk Folkepartis meget mindre gruppe, må man sige. Og i dag er du blandt andet udlændinge og ældreordfører. Det var sådan meget, meget overflyvning. Jeg skal nok vende tilbage til det. Jeg kunne tænke mig at starte med at spørge dig om, at de forskellige roller, du har haft, hvad har du egentlig bedst kunne lide?
Ja, det er godt nok svært at sige, fordi jeg har altid levet i den rolle, jeg nu har haft.
Mm.
Og i det, jeg har levet i den, har jeg egentlig ikke ønsket mig en anden rolle. Så derfor har jeg jo haft det godt. Med alt, altså jeg vil sige, den, den mest omkostningsfri for ballade og bøvl og stress og så videre for meget arbejde. Det var mine 4 år som formand for Folketinget. Mm. Det var en skøn tid. Jeg var rigtig, rigtig glad for det, og jeg udnyttede det maksimalt. Jeg synes, det var en kæmpe chance at få, efter jeg havde været i Folketinget i så mange år, at finde ud af, hvordan var det hele bundet sammen. Altså, hvordan fik man egentlig denne her store, det her store hus, parlament, slot, til at fungere, og det var en kæmpe oplevelse, og jeg udnyttede det maksimalt. Jeg fik simpelthen så mange, jeg kunne godt have brugt et par år til, fordi jeg nåede ikke det hele, hvad jeg gerne ville, men både arbejdsformer plus nogle fysiske ting, som ja, Dannebrog i Folketingssalen, at Folketingssalen blev handicaptilgængelig, og mange, mange, mange andre ting. Jeg har faktisk skrevet det hele ned, fordi jeg tænkte, det skal jeg altså gemme, det skal historien have, for jeg synes, jeg brugte tiden godt, og jeg nød det, og vi havde en rigtig god tid. Og jeg tror i al beskedenhed, både at administrationen, men såmænd også folketingsmedlemmer, da de havde vendet sig til, at det var mig, var meget glad for, at jeg var formand. Det er i hvert fald mit indtryk.
Du ville gerne have haft en periode mere?
Ja, fordi jeg synes simpelthen, der var nogle ting, jeg manglede. Altså, jeg vil jo gerne sætte mit præg på det, gøre det bedre og så videre, ikke? Det fik jeg så ikke, men jeg synes også 4 år var jeg glad for.
Betød det noget for dig, det der, den anerkendelse, der
ja,
lå i det?
Ja, selvfølgelig gjorde det det. Altså det ville være forkert at sige noget som helst andet, fordi det var en kæmpe anerkendelse. Mm. Højere kan man ikke nå som politiker. Så det var det der, og det havde jeg jo ikke. Nogen havde overhovedet ikke. Nu siger du 1984, det er jo så mange år siden. Det var der jo ingen, og slet ikke jeg selv, eller min familie, eller nogen, der havde forestillet sig den 10. januar 1984.
Nej, på den måde, der er selv de politiske analytikere havde ikke forudset
nej,
det, Pia.
Nej, men de er heller ikke alle sammen lige gode. men jeg har også, fordi det vil jeg slet ikke underkende, jeg synes også, det har været en fantastisk tid som formand for Dansk Folkeparti. Og egentlig synes jeg det også i Fremskridtspartiet, selvom det nok var den mest komplicerede tid, jeg havde trods alt. Mm. Fordi der hele tiden var Glistrup i baggrunden, ikke, og dem, der støttede ham. Men det var også en udfordring, det gjorde jo, at partiet overlevede, og man så på et tidspunkt kunne gå videre med noget andet. Og jeg tænkte faktisk nu her for et par dage siden, der fik vi lige en invitation, fordi Pia Olsen Dyhr har været formand for Socialistisk Folkeparti 10 år. Mm. Så var der en reception, og tillykke med det. Så tænkte jeg, ja. Jeg var faktisk leder af Fremskridtspartiet i 10 år. Jeg var formand for Dansk Folkeparti i 17 år, så stik lige den, ikke?
Det kan være, der er en lang fremtid for Pia Olsen Dyhr også, også i dansk politik.
Det vil jeg da håbe for hende.
Lige inden vi begynder at dykke ned sådan i nogle mere specifikke emner, hvis du sådan stadigvæk lige bliver lidt op i helikopteren og ser på dansk politik, som det nu har udviklet sig hen over de 40 år, du har været i det. Hvad stikker så ud? Hvordan er det anderledes at være politiker i dag, end det var dengang? Altså, det er klart, at vi ved alle sammen, at medierne er anderledes. Ja. Der er et andet medietryk og sådan noget. Men også sådan det der med at arbejde på Christiansborg og Lovmøllen og sådan nogle ting. Altså,
det er meget anderledes.
Ja, hvordan?
Det er det. Jo, men da jeg kom ind, altså for det første, så er aldersgennemsnittet jo væsentligt forandret. Mm. Da jeg kom ind som 37-årig, der var jeg meget ung som folketingspolitiker. Mm. Det er sjovt at tænke på. Og jeg har det sådan lidt i dag, at der er i hvert fald nogle politikere, der synes, at hvis de en dag over 25 og ikke har nået at være minister endnu, så er de nærmest færdige med politik. Og det kan jeg jo slet ikke forstå. Men den er jo meget, det er den ene ting, at det er blevet meget yngre. Det er på mange måder da fint, fordi jeg synes jo, at man skal være bredt repræsenteret, både med alder og køn og hvad man har foretaget sig, inden man bliver politiker og sådan noget. Men det giver nok en stor forskel, alene det. Men også det, at jeg kan da huske, da jeg kom ind, der var folketingsmedlemmer, som havde en forretning, altså et erhverv ved siden af. Det tror jeg altså ikke kan lade sig gøre i dag. Fordi Lovmøllen, den kværner nok for meget. Altså det er blevet et pres, et meget, meget stort pres, synes jeg, for mange at være politiker og prøve at nå det hele. Og jeg kan jo også mærke det, når man er et lille parti, at så kan man godt gå hen og få dårlig samvittighed over de udvalg, man ikke lige når og så videre. Men det må man ligesom...
Men var det ikke på samme måde i 80'erne? Nej. Fordi der var Fremskridtspartiet jo også et lille parti.
Ja, men der var ikke så meget. Det var der ikke. Det var der altså ikke. Det var, vil jeg have lov at sige, trods alt mere afslappet. Mm. Det var det. Men det er vel tiden, som man siger.
Og hvad betyder det så for kvaliteten af det arbejde?
Jamen, jeg tror, det betyder noget dårligt. Og jeg må sige, lige præcis nu, synes jeg godt nok, at det er stukket helt af. Altså, jeg synes, at politik lige i disse dage, jeg er stadigvæk lidt rundtosset omkring, at for eksempel Nye Borgerlige stifter Pernille Vermund.
Hende vender vi også tilbage
til. Og til Liberal Alliance. Altså, vi ser det jo, at politikere skifter, men at det for en formand, der har stiftet et parti, er så markant et skifte fra den ene, jeg næsten sige, fra den ene yderlighed til den anden, det er vist ikke set før. Og det gør mig sådan lidt forvirret. Og også det der med, at så mange politikere forlader det i utide. Det er nærmest som om, at det er blevet et skridt på vejen at være politiker, og på et eller andet tidspunkt, så får man nok drømmejobbet, hvor det altid for mig har været drømmejobbet at være politiker.
Synes du, kvaliteten af politikere er faldet?
Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige, men der er mange vanvittigt dygtige politikere, synes jeg, og virkelig, det synes jeg. Men jeg synes, det går for stærkt, og jeg synes, at man lynhurtigt er videre til noget andet, og at man også bliver meget, jeg vil næsten sige, lidt krænket den dag, man ikke lige, nu har vi set det i forhold til ministerskiftet her for nylig, at folk bliver meget sådan lidt, næsten lidt bedre over ikke at være politiker længere, eller minister længere. Og der må jeg så bare sige, prøv at høre på en ældre dame, alt her, det er til låns. Mm. Og det har jeg indstillet mig på 100%, altså også da jeg blev formand. Jeg ville aldrig være gået bitter af med bitterhed. Mm. Tværtimod med taknemmelighed, at jeg fik lov at prøve det.
Du har så fået lov til at låne lidt flere år i dansk politik end de fleste.
Ja, men det er jo så også ens egen indsats. Men man skal bare huske på, at det at være folkevalgt, man bruger sådan et sjovt ord på Christiansborg. Jeg kunne ikke rigtig vende mig til det, men der er noget, der er finere. Det ord bruger man end andet. Og der mener jeg jo, at det fineste, det i virkeligheden er at være folketingspolitiker, fordi der er man valgt af folk derude. Mm. Det at være formand for Folketinget eller minister, det er et flertal, der bestemmer det inde på Christiansborg.
Vi skal se lidt nærmere på dit parti og den situation, I står i nu, og hvordan I er kommet derhen. Dengang i nullerne, da I ligesom, tillader jeg mig at sige, toppede i forhold til den sådan politiske indflydelse, I fik, der lå I sådan på den pæne side af 20 mandater, 22 mandater, 24, 25 fik I. Og ved valget i 2015, da bragede partiet frem og fik hele 37 mandater. Men meget er gået galt siden da, og I ligger i dag, eller ved sidste valg fik I kun 5, I har så godt nok 7 i folketingsgruppen nu. Sådan helt, igen, måske bare lige lidt op i helikopteren, hvad er der gået galt for Dansk Folkeparti?
Oha, det er vist en bred palet, og jeg er ligesom kommet videre, vil jeg så også sige. Det er jeg altså. Jeg vil gøre det kort, men jeg tror ikke, jeg vil sådan fortabe mig i det, fordi der gik der meget galt. Altså et formandsskifte, der nok burde have været effektueret år før det så blev det i forhold til Kristian Thulesen Dahl.
Altså her taler du ikke om dit eget formandsskifte?
Nej, for det var jo utroligt planlagt, altså det der i 12. Det er jo blevet rost fra alle sider, og det synes jeg faktisk også, vi fortjener, fordi det var så veltilrettelagt fra fuldstændig lagt på skinner, ikke? Og det var noget skidt, at det gik på den måde. Og det var ærgerligt, at vi så ikke kunne samles om Morten Messerschmidt. Havde vi gjort det, så havde vi stået stærkt i dag. Det er jeg ikke i tvivl om. Men i stedet for, at partiet faktisk blev splittet.
Hvornår skulle det have været effektueret, synes du?
Måske set i bagklogskabens ulideligt klare lys efter valget i 19.
Da I gik tilbage til 16
mandater.
Ja, der
tror jeg, at man skulle være startet forfra og sagt OK. Altså.
En af de ting, som Kristian Thulesen Dahl blev kritiseret for, og det har han særligt fået kritik for på bagkant, det var jo det tætte samarbejde, som partiet indlod sig med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen i perioden der 15-19. Og mange analytikere, som mig, jeg tror også, jeg har sagt det, at det var ligesom med til at legitimere Socialdemokratiets udlændingepolitik. Sådan så der var mange DF-vælgere, som sagde, så kan vi jo egentlig godt stemme på Mette Frederiksen, når nu Hvis Dansk Folkeparti kan samarbejde med hende, så må hun være god nok. Hvad mener du om den bevægelse, der blev lavet dengang?
Jamen, jeg synes faktisk, i begyndelsen synes jeg, det var fint. Mm. Fordi det var jo også med til at lægge et vist pres på den borgerlige regering. At de skulle ikke tro, at vi bare sådan ikke kunne samarbejde med andre. Og på væsentlige punkter, nu siger du, okay, nu siger du udlændingepolitikken, jeg vil ellers sige velfærdspolitikken, var der jo en vis, kunne vi i hvert fald få Socialdemokratiet med til nogle ting, hvor vi må netop ikke altid kunne få Venstre og Konservative med, og slet ikke at tale om Liberal Alliance. Så i begyndelsen synes jeg faktisk, det var ok også at prøve det af, men så førte det nok for vidt. Altså. Og igen, man kan jo sagtens sidde og være bagklog.
Kunne du se det, dengang det skete? Altså, kom du advarede du Thulesen Dahl?
Nej, fordi der sad jeg jo netop på formandskontoret. Mm, mm. Og jeg bestræbte mig virkelig på at passe på det værv derovre i vandrehallen på formandskontoret og passe på det. Og der var faktisk mere arbejde, end man sådan umiddelbart tror, det er. Der er nok at gøre. Og var ikke ret meget. Jeg tror egentlig, jeg har nok været den eneste formand i Folketinget, som Folketingets formand, som stadigvæk beholdt mit partikontor. Det gjorde jeg over i Proviantgården, og forsøgte også at komme med på gruppemøder og sådan noget, når jeg kunne. Men det var altså lidt svært at engagere sig i begge dele. Og jeg havde jo det der formandsværv, og det bestræbte jeg mig meget på.
Men jeg tænker bare, at alligevel som tidligere formand, altså du må vel også have interesseret dig for, hvad det var for en retning dit parti tog, ikke?
Altså, det gjorde jeg bestemt også. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men der er det jo også svært, med mindre man bliver spurgt, at gå ind og sige, prøv at høre, altså jeg synes godt nok, at det der er forkert.
Nu vil jeg sige, Pia, du virker ikke som en, der har problemer med at sige noget.
Nej, det har jeg heller ikke, men det er alligevel en vis balance, hvor man siger, okay, det må de ligesom prøve lidt at finde selv ud af, og det der vil jeg nok ikke have gjort på samme måde, men man skal også passe på ikke at blive for nævenyttig.
En anden ting, som Thulesen Dahl også blev kritiseret for, det var, at han ikke greb muligheden i 2015 for at være gået i regering sammen med Venstre og Lars Løkke Rasmussen. Det blev i stedet for sådan en lille, smal Venstre-regering. Burde de have gjort det?
Ja, og det er vi jo blevet meget med rette kritiseret for, og vi har også erkendt, at det var forkert.
Jeg har faktisk ikke hørt dig sige før,
Jeg har sagt nogle gange. Jeg ved ikke, om Christian Thulesen Dahl har sagt det, men jeg har sagt det i hvert fald, og jeg mener det også, og det er der jo rigtig mange, også i partiet, men gjort gerning står ikke til at ændre.
Nej. Var du med i nogle drøftelser på det tidspunkt, om det var noget, I skulle gøre?
Nej.
Når du sådan kigger på altså den udvikling, Dansk Folkeparti har været i, og de kriser, I har været i, altså nu, du siger godt nok, at du sad sådan lidt på afstand af det hele. Føler du selv noget form for ansvar for den udvikling, der er sket?
Altså, alle har jo et ansvar. Jeg ved det ikke, altså, hvis jeg havde kunnet gøre nogle ting anderledes, så ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvad det var, men jeg vil da gerne, jeg vil gerne have haft det at vide, hvis det var, men det fik jeg heller ikke rigtigt at vide, synes jeg. Så det begyndte bare at køre skævt, og det var dybt ærgerligt og dybt mærkeligt, men altså, sådan er politik jo også. Altså, hvis man lige erindrer, at Poul Schlüter for det konservative Folkeparti på et tidspunkt, var det 42 mandater, han havde?
Ja, det er rigtigt.
Ja, og altså, det går. Der er vel næppe noget sted, hvor det kan gå så meget op og ned, som for politiske partier. Så jeg er egentlig fuld af fortrøstning. Altså, jeg er ikke på nogen måde i dag, har jeg lagt det bag mig, og arbejder sødt og roligt på, at Dansk Folkeparti skal få det godt igen.
En ting var jo, at I tabte mandater, og det var jo slemt nok, men efter valget i 19, der begyndte det jo at boble med intern uenighed og ret voldsom ballade, som man også kunne læse om i aviserne. Det begyndte så ligesom at komme ud mellem sidebenene, og det var ekstra bemærkelsesværdigt, fordi I havde jo altid været et parti, som ligesom gjorde en dyd ud af at kunne holde låg på det der. Og det, der var så vildt, det var jo ikke bare småfnider, der var jo simpelthen efterhånden, det var tydeligt, der var en meget dyb splittelse mellem dig og Thulesen Dahl i partiet. Og I havde jo ellers ligesom været sådan et markerpar i Dansk Folkeparti, lige siden stiftelsen. Hvad gik der galt mellem jer?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, der var mange frustrationer. Han har vel også haft nogle frustrationer som partiformand, ved at partiet gik tilbage. Det er ikke det bedste, en partiformand kan opleve, vel? Og går og vil og bliver frustreret over det. Og så skal der ikke så meget til mange gnister til at tænde. Men altså, jeg ved det ikke. Altså, igen. Du kan selvfølgelig spørge mig resten af programmet, men jeg har... det er ligesom om, at det rager mig lidt i dag, vil jeg sige. Altså, det rører mig ikke så meget i dag, som det selvfølgelig har gjort.
Nej. Var du skuffet over ham som formand? Altså, havde du håbet noget andet af ham?
Ja, det er da klart. Altså, når man har så veltilrettelagt et formandsskifte, og tror på, at det hele skal gå rigtigt. Og det gjorde det jo også de første år, helt sikkert. Helt sikkert. Men så pludselig gik det ned ad bakke, og det er selvfølgelig for alle dybt deprimerende at se på, og der selvfølgelig også for mig, der har stiftet partiet, det siger sig selv.
Det kom så vidt, at på et tidspunkt så gik der ligesom helt bunden gik ud af Dansk Folkepartis folketingsgruppe simpelthen, og der var 11 folketingsmedlemmer, som forlod partiet herunder både Thulesen Dahl og Peter Skaarup, som du også havde været meget tæt på i alle de år. Og jeg tror, at de af os, som talte med dig i den periode og mødte dig på gangen og sådan noget, vi kunne godt fornemme på dig, at det var virkelig ikke sjovt.
Hos mig fornemmer man ingenting.
Nej, nej, okay. Det stod omkring dig som en aura.
Ja, det er da klart. Altså, det var, jeg vil sige, det var den værste tid i min politiske år. Det var det, fordi det var jo ikke alene politik. Det var også menneskeligt. Ja. Det gjorde eddermame ondt, for at sige det rent ud. Det gjorde det. Men sådan kan det gå. Igen, så vil jeg sige, vi var jo også inde i en utrolig vanskelig periode, fordi at det gik ikke så godt for partiet. Morten Messerschmidt havde sin sag der, Meldt-og-Fælds-sagen, som han lykkeligvis blev frikendt for efter 7 års mareridt. Mm. Altså, vi har jo været ude i noget, hvor jeg tænkte, jeg var sådan set ikke i tvivl om, at vi ville overleve, men jeg tror næppe, at man kan forestille sig, hvordan det var.
Ja, fordi det vil jeg faktisk spørge dig om. Tænkte du nogle gange sådan lidt, nu tror jeg måske, vi skal lukke og slukke
Nej,
det her?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg oprigtigt ikke. Jeg knoklede også på i valgkampen, selvom vi havde problemer med spærregrænsen, og vi ikke anede, hvor den sag endte. Det er jo helt grotesk i en valgkamp, at man også skal forholde sig til de ting. Men det gjorde vi, og vi kom igennem. Mm. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Fordi jeg tror i virkeligheden, at hvis ikke jeg tror på noget, så kan jeg heller ikke noget. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at tro på det for at holde fast, ikke? Og være opstillet i Sjællands Storkreds og køre det i fast rutefart. Det var en hård valgkamp fra Kalundborg til Lolland. Det var virkelig, virkelig hårdt, men det gik.
Og nu skal jeg hele podcasten ikke handle om dig, Thulesen Dahl, men jeg har bare lige et enkelt spørgsmål mere. Altså, du siger, at det var hårdt. Altså, har du talt med Christian Thulesen Dahl om det? Du taler ikke med ham længere?
Nej.
Har du lyst til det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det har jeg bare ikke. Nej. Altså, det er forbi.
Okay.
Det var for hårdt og for grimt.
Jamen, så lad os prøve at kigge lidt på nutiden. Nu står alle, hvor de står, kan man sige. Hvis I prøver at kigge lidt på Blå Blok, der er jo også sket store ting, siden du var formand for Dansk Folkeparti der. Ved sidste valg, der var der 6 partier, der kom i Folketinget, som identificerede sig selv som blå partier. De nyeste tilkommende, det er Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne. Og man kan sige, det er jo også de 2 partier, som Dansk Folkeparti måske sådan har kæmpet mest om vælgerne med. Og som du også lige nævnte, det seneste nye er jo, at Nye Borgerlige mere eller mindre er kollapset på Christiansborg i hvert fald, og nu er Pernille Vermund gået til Liberal Alliance. Det kan være, at din tidligere partifælle Martin Henriksen skal være ny leder for Nye Borgerlige, så der er mange spændende historier helt sikkert stadigvæk der. Kan du prøve at beskrive, hvordan du ser Blå Blok lige nu?
Jamen, jeg synes egentlig ikke, at vi står meget værre end Rød Blok. Eller hvad det er, regeringen er. Fordi det er jo den her såkaldte midterregering, og det er jo heller ikke fantastisk, vel? Mm. For at sige det mildt. Så jeg synes generelt, synes jeg, det er lidt rodet. Det er ikke alene Blå Blok, for det er rodet, det skal jeg ærligt indrømme. Men det synes jeg faktisk også, det er på den anden side. Altså, hvor går det hen? Holder de perioden ud? Kan de holde deres interne stridigheder, plus deres måske lidt forskelligartede politik inden for regeringens rammer, eller sprænges det hele på et tidspunkt? Er der et parti, der går ud går ud af regeringen, eller hvad sker der?
Men synes du, Blå Blok, altså har du en fornemmelse af, at der er en eller anden form for sammenhængskraft i Blå Blok?
Ja, der er i hvert fald for mig at se, og hvad jeg hører, nu er jeg jo ikke formand, men det er Morten, hører, at der er samtaler, og der er sådan set en meget god stemning, når man sidder inde bag de lukkede døre.
Mm. Der har jo tidligere været sådan lidt skærmysler mellem jer og Nye Borgerlige, mellem jer og Danmarksdemokraterne. Nye Borgerlige blev jo ligesom parti blandt andet ligesom som protest mod jer, og som sagde, at I havde ikke fået løst udlændingepolitikken godt nok, mens I havde muligheden for det. Der kom stadig alt for mange. Der var flygtningekrisen i 2016, hvor man ikke fik lukket grænsen. Nu siger jeg det, som Pernille Vermund ville have sagt det dengang. Er der noget rigtigt i det, forstået på den måde, at, at det i hvert fald blev opfattet sådan, også af mange af jeres egne vælgere, at I ikke havde gjort nok udlændingepolitisk?
Nej, det mener jeg ikke. Altså,
men hvorfor flyttede de sig så?
Jeg tror, der var rigtig mange årsager til det. Altså netop uenighederne. Måske for meget samarbejde med Socialdemokratiet osv. Nej, jeg vil stadigvæk våge den påstand. Og nu siger du det der, hvad Pernille Vermund sagde. Mm. Det er jo lidt mundt af de dage, at hun nu sidder over hos Liberal Alliance.
Ja, ja, det kan du sige.
Prøv lige at høre. Opstod som parti på at kritisere Dansk Folkeparti for ikke at føre en ordentlig udlændingepolitik, og nu sidder hun hos Liberal Alliance, som vil have det hele, altså udenlandsk arbejdskraft, bare komme til og så videre. Det er jo paradoksalt. Men så det har jeg ikke så meget respekt for. Men,
vælgerne, ja. Der er jo trods alt en gruppe vælgere, som har forladt jer, gået over til Nye Borgerlige, fordi at de har tænkt, der har simpelthen ikke været stramt nok.
Jeg ved ikke, hvad Pernille Vermund har gennemført, som Dansk Folkeparti ikke har gennemført. Altså, det vil jeg have lov at sige. Vi har trods alt arbejdet i en årrække og fået mange ting gennemført. Jeg vil godt vide på, altså hvis man kan præsentere mig bare for én ting, Nye Borgerlige og Pernille Vermund har fået gennemført på udlændingepolitikken, så vil jeg godt høre om det.
Det vil jeg gerne give dig ret i. Det har de selvfølgelig ikke. De har ikke fået gennemført den eneste ting nærmest overhovedet.
Nej.
Men igen, hvis vi prøver at kigge på de vælgere, som I jo trods alt var der for, hvis de føler en skuffelse, som gør, at de kan blive lukket hen til Pernille Vermund, og så kan man så mene om Nye Borgerlige, hvad man vil, men hvis de føler den skuffelse, så er den der vel.
Jo, vælgernes veje er jo urensagelige. Altså, det kan du ikke dirigere, og du kan kun gøre dit bedste. Og det synes jeg faktisk, vi har gjort i alle årene. Vi har taget kampen, og der vil jeg have lov at sparke lidt tilbage og sige, hvis ikke Dansk Folkeparti havde været der, hvordan i alverden tror man så lige, det havde set ud. Mm. Altså, jeg synes faktisk, vi skal have anerkendelse. Det synes jeg. Jamen, det mener jeg. Det mener jeg.
Det vil også undre mig, hvis du ikke mener
det. Fordi det mener jeg virkelig. Vi har taget så mange knops, vi har taget så meget skal ud, vi har taget så meget foragt fra den politisk korrekte elite, så det er næsten ikke er til at fortælle om, hvad andre ikke havde stået igennem. Så jeg synes egentlig, at det var os, der startede det, og det er os, der fortsætter det. Og nu er vi jo inde i en gænge, hvor vi kan sige, at nu står vi, der er ikke rigtig noget Nye Borgerlige, som virkelig vil gå til den. Altså, jeg må sige, Danmarksdemokraterne, de er jo sådan venstre på en eller anden måde, ikke? Mm. Altså, det kan jeg da i hvert fald se, hvad der bliver stemt i Folketingssalen.
Mm. Hvis I bare lige må runde Nye Borgerlige af, da Pernille Vermund gik ud af Nye Borgerlige her for nogle uger siden, så skrev din formand Morten Messerschmidt, han ville gerne rose Vermund og Nye Borgerlige, for det markante aftryk, de dygtigt og arbejdsomt har sat på dansk politik og blå blok. Det er ingen hemmelighed, at den dygtige konkurrence fra Nye Borgerlige tidligere har givet os grå hår i hovedet i Dansk Folkeparti, men konkurrencen har også tvunget os til at lægge os i selen og blive skarpere og dygtigere.
Det er jo også rigtigt.
Er du enig med det?
Ja, ja,
ja. Men så er der vel også, altså, så må du vel også medgive, at så var I ikke lige så skarpe, som jeres vælgere virkelig gerne ville have.
Nej, nej, men når man nu hele tiden, når man nu har et parti, netop Nye Borgerlige, der står der på sidelinjen, og også havde stor succes, altså sjovt nok, har vi jo, fordi vi har både Mette Thiesen og Mikkel Bjørn i folketingsgruppen nu, og når de sidder og fortæller om det, der hvor Nye Borgerlige egentlig virkelig væltede frem med medlemmer, det var under coronakrisen, hvor de kørte en benhård, ikke så meget på udlændingepolitik, men på, at man skulle gå imod vaccine, og det skulle bare for meget, og statsministeren bestemt for meget og sådan noget. Det var egentlig deres allerbedste periode, så de havde ikke rigtig noget med udlændingepolitik at gøre, men det, at de stod hele tiden og råbte af os på sidelinjen, det gjorde selvfølgelig, at vi lige måtte sige hov, 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 altså, og så lige præsentere vores synspunkter. Det er da rigtigt.
Du nævnte også lige Danmarksdemokraterne. Det har også været et parti, som i hvert fald har taget rigtig mange af jeres folketingsmedlemmer, men formentlig også en stor del af jeres vælgere. Og det er jo Inger Støjbergs parti. Inden hun stiftede Danmarksdemokraterne, der var der jo mange, som arbejdede for, at hun skulle være ny formand for Dansk Folkeparti, blandt andet Kristian Thulesen Dahl. Synes du også, det ville være en god idé dengang?
Altså i en periode, ja.
Ja.
Men i dag kunne jeg godt se, at det ikke kunne lade sig gøre.
Mm.
Altså, jeg gjorde det kun i en periode. Jeg må sige, jo, Kristian Thulesen Dahl lagde så sandelig i selen, det skal jeg lige love for. Det skal jeg så sandelig lige love for, måske også lidt mere end godt var. Men i dag kan jeg udmærket se også meget hurtigt, at det var noget, det kunne ikke lade sig gøre.
Og hvorfor ikke?
Fordi vi trods alt ligger længere politisk fra hinanden, end man umiddelbart tror. Altså, Inger Støjberg er en dygtig politiker, men hun er mere venstre kvinde, end hun er Dansk Folkeparti. Ingen tvivl om det. Mm. Altså, de fastholder konventionerne, som ødelægger alt omkring udlændingepolitik, eller i hvert fald meget. Jeg ved ikke rigtig, hvor deres sociale velfærd er. De er sådan, på EU ved man ikke rigtig, hvad de mener og sådan noget. Så altså, de har den der såkaldt skeptiske linje, som måske også andre, eller nogen i Venstre har. Så jeg kunne godt se på et tidspunkt, at de ville aldrig gå. Altså, der tror jeg virkelig, at det var godt, at det ikke skete i dag. Det tror jeg.
Var du skuffet over, at hun lavede sit eget parti?
Altså, det var jo lidt under opsejling længe, ikke? Men jeg må så sige, at vi gjorde meget for at hjælpe hende også på det menneskelige plan, fordi det var
du var til stede i Rigsretten.
Ja, for det var en hård omgang, hun var igennem, ikke? Så der synes jeg, at vi og jeg gjorde, hvad vi kunne for at hjælpe hende igennem det meget følelsesmæssige, som det givetvis har været for hende. Og jeg vil stadigvæk sige i dag, at jeg synes, det var en hård behandling, hun fik.
Men er du skuffet over hende?
Nej, det ved du hvad? Igen, det der med skuffelser i politik. Ved du hvad? Bitterhed og skuffelse, så bliver du gammel at se på, og det er der jo ingen grund til at blive før tid, vel?
Det er rigtigt, og du er jo kun 77.
Det er jo, det er jo det. Jeg har jo mange år igen.
Jeg lagde mærke til, i sidste uge, der var der partilederdebat i Folketingssalen, og der var det jeres folketingsmedlem Peter Kofod, han stillede spørgsmål til Inger Støjberg, og han sagde, at han håbede, at samarbejdet med Danmarksdemokraterne ville blive bedre i fremtiden, at vi ville blive bedre til at samarbejde og forfølge nogle fælles mål, og vi bliver bedre til at pege på de ting, hvor vi er enige, og måske mindre gode til at pege på de steder, hvor vi er forskellige. Det er mit fromme håb. Det kom sådan lidt ud af det blå, og jeg kan bare huske, at jeg lige tænkte, hvad sådan handlede det om. Hvad var det? Hvad er det for noget, I skal...
Jo, men det ved jeg heller ikke rigtigt, men det tror jeg egentlig, folk gerne vil have. Altså, jeg tror folk gerne, når de sidder og kigger på os derude, så tror jeg, at den overordnede tekst er, kan de ikke bare blive enige? Altså, i stedet for at stå der i hver deres ringhjørne, ikke bare os, men partierne som sådan. Altså, jeg tror folk længes efter... en overordnet enighed i politik, men også hvor man kan se, at det går den rigtige vej. Altså, og det tror jeg egentlig var så godt i nullerne, at, hvor vi havde det samarbejde med Venstre og Konservative, at folk kunne se, at der var tillid imellem os, og vi fik nogle gode ting gennemført, og vi gik ud, når vi havde lavet de der forskellige forlig og aftaler, og bakkede hinanden op.
Men har I været for hårde ved Danmarksdemokraterne?
Ej, det synes jeg sandelig ikke, vi har. Det synes jeg godt nok ikke, vi har.
Det var bare sjovt, han så havde behov for at sige det.
Nå, jamen, han er sådan flink før.
Okay. Jamen, det er godt, vi vil holde øje med, om hvordan...
Men det, der skal jo to til
tango. Det er klart, ja. Det er klart, det er selvfølgelig begge veje. Lad os vende os lidt mod sådan fremtiden. Erik Maj Carlsen, han er en dansk journalist, som har skrevet meget om Dansk Folkeparti. Han skrev om allerede tilbage i 90'erne, og han var en af dem, som ligesom tidligst så... hvordan der var sådan en unik position i dansk politik, som I ligesom var ved at fylde ud og har, jeg ved ikke, om han har været tilhænger af, men har i hvert fald haft en meget positiv analyse af jer, sådan tror jeg, jeg vil sige det.
Ja.
Men han har jo de seneste år, har han jo fået en ny analyse, som går på, at han siger, at Dansk Folkeparti på en eller anden måde har sejret sig selv ihjel, fordi I har... hvad skal man sige, fået flyttet så meget politisk, at der på en eller anden måde ikke længere er rigtig brug for jer. Altså det udlændingepolitiske, det er, at man gerne vil have en stram udlændingepolitik, det er blevet mainstream, og selv hvis man ikke synes, mainstream udlændingepolitik er stram nok, jamen, så er der andre partier, som måske endda vil stramme mere, end I vil. Ja, det ville Nye Borgerlige i hvert fald måske tidligere have sagt, at de ville. Jeg spørger, nu vil jeg ikke spørge, om du er enig med ham, for det er du selvfølgelig ikke, men kan du prøve at sige, altså, hvad skal vi med Dansk Folkeparti?
Jeg prøver nu at høre. Altså, Erik Maj Carlsen har jeg jo fulgt i masser af år, og han har fulgt os. Og han har haft stor indsigt, det medgiver jeg ham gerne. Nu skal du ikke glemme, at han er socialdemokrat. Jamen, der er brug for Dansk Folkeparti. Ellers sad jeg ikke. Det kan jeg love dig. Hvorfor skulle jeg egentlig det? Som du selv siger, jeg bliver 77 i næste måned.
Mm.
Jeg sidder her, fordi jeg stadigvæk mener, at der er behov for Dansk Folkeparti, og der er noget at kæmpe for. Og hvis du ser på udviklingen, udlændingepolitikken, jamen journalister vil jo så gerne have, det er lige meget, det er overstået. Nej, det er godt nok ikke overstået. Altså jeg ved ikke, men det ser jo sådan ud, hvis du ser på Tyskland, at der måske kan komme en ny invasion også op ad motorvejene til Danmark. Tyskerne er meget, meget forbitrede. De er det rundt omkring i Europa. Det er altså lige tæt på. Se, hvad der sker i Sverige. Se, hvad der også sker i vores eget land.
Men tror du, Dansk Folkeparti vil være en eller anden afgørende forskel der?
Ja, altså, det tror jeg er det højeste. Hvordan det? Jamen, vi har den politik, vi har. Altså, og vi fremlægger den. Vi er meget flittige. Desværre lægger man ikke så meget mere mærke til, hvad der sker i Folketingssalen. Det er også nogle af de ting, jeg beklager faktisk rigtig meget. Men det skal ikke afholde os fra at gøre det alligevel, fordi man kommer trods alt et skridt hen ad vejen, når man kan se, hvordan de forskellige partier stemmer til ens forslag. Og der må jeg sige, altså nu du også siger det der med samarbejde, der kan jeg godt være skuffet og irriteret over, at der er mange af vores forslag, som man så taler pænt om, men som man alligevel ikke stemmer for. Og for mig, og nu gentager jeg det, og det vil jeg gøre, og vi går mere ud af det i den kommende tid. De konventioner, vi er omfattet af, de griber simpelthen ind i så mange ting. Altså,
men tror du på, at I kan få det lavet om?
Ja, det gør jeg.
Når I nu ikke kun i 10 år,
nej,
hvor I sad og havde de afgørende mandater
for en regering. Hvis du havde sagt i 80'erne, om vi kunne lave om på udlændingepolitikken, så havde du siddet og sagt, tror du, I kan lave det om? Og så havde jeg sagt, ja, det tror jeg, og det kan vi. Og nøjagtigt det samme med konventionerne. Jeg tog spørgsmålet om konventionerne op for 20 år siden mindst. Og det var så grælt, så Bjørn Røn Hornbæk, som var integrationsminister på det tidspunkt, var så rasende på mig. Det var en sommer. Så hun ville have, at Anders Fogh skulle komme hjem fra sin ferie fra Frankrig og sætte mig på plads. Det er så komisk, det er så sjovt at tænke på. Og det gjorde han selvfølgelig ikke. Men debatten, ja, den har været der længe fra min og Dansk Folkepartis side, men på et eller andet tidspunkt skal vi nok komme i mål, for det er nødvendigt.
Men jeg tænker bare på, at du har siddet så tæt på den aller øverste magt. Du har haft fuldstændig hånd- og halsret over VK-regeringen i nullerne, og på det tidspunkt lykkedes det ikke. Så nej, hvordan i alverden skulle
der var,
nu har
men
I,
der var,
I har syv
der var,
modeller nu?
Jeg prøver at høre, der var rigtig mange andre ting, der lykkedes i forhold til udlændingepolitikken. Altså konventionerne, det er jo først ved at blive noget, man kan tale om nu. Altså, der var virkelig krise, dengang jeg gik ud og sagde det første gang, Gud fader bevares. Altså, Birthe Rønne Hornbæk og jeg blev inviteret sammen i Deadline. Birthe Rønne Hornbæk ville ikke være sammen med mig. Hun ville komme først, og så måtte jeg sidde pænt ud og vente, og jeg tænkte, okay, det gør jeg så. Og da hun så skulle ud, og jeg skulle ind, så kom hun til at gå helt ind foran kameraet. Det var simpelthen sjovt. Altså, jeg har godt nok været igennem nogle ting, som man holdt op. Altså.
På mange måder savner vi Birthe Røn, om ikke andet så for underholdningsværdien.
Jo, men ved du hvad, egentlig savner man nogle personligheder.
Jo.
Så kan de være plus minus, men man savner nogen, der sætter lidt gang i debatten, synes jeg i dag. Det synes jeg faktisk, man gør. Og det må man jo lade hende. Men det fordi det er nødvendigt. Jamen,
du tror på, at I kan være med til at forændre de konventioner?
Jeg tror på, at man kan komme i gang med et arbejde, revidere dem, tage kontakt til andre lande, og det er jo det, der er så pokkers besværligt med de konventioner, at vi ikke bare kan gøre det ved et lovforslag. Altså, der skal flere med om bordet.
Det vil jo formentlig kræve en ny blå regering, og i øjeblikket har vi jo midterregeringen SVM. Du sagde tidligere, at du sådan set var fortrøstningsfuld også på Blå Bloks vegne. Hvordan ser du vejen tilbage til en blå regering?
Der er jo ikke andet hårdt arbejde.
Nej, nu tænker jeg mere sådan, hvis du ser på partierne, og Venstre og Moderaterne sidder jo i regering. Altså, hvordan skal man komme derhen, at der er et blåt flertal om en blå regering?
Det afhænger jo også af dem. Altså, og også fordi vi ikke rigtig ved, hvad der sker. Det er jo også det, der gør det så usikkert. Er Mette Frederiksen i dansk politik, når der skal afholdes valg? Er Lars Løkke i dansk politik, når der skal afholdes valg? Fordi et eller andet sted er man jo også meget afhængig af personer. Og det kan vi ikke rigtig vide noget om. Moderaterne, Danmarksdemokraterne, Venstre, Konservativ, Dansk Folkeparti, nu er Nye Borgerlige der ikke. Altså det er ikke nogen lette opgave, men politik har nu aldrig rigtig været nemt, vel? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at der sandsynligvis er et stykke tid til næste valg.
Skal I måske prøve at overveje, hvem der skal være jeres statsministerkandidat i Blå Blok? Det var da et første skridt.
I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.
Nej. Morten Messerschmidt, han var ude at sige, at det var på folkemødet, der sagde han, at hvis Blå Blok havde et flertal, så ville han gøre Alex Vanopslagh til blå statsminister. Det skal være den med flest mandater i ryggen, og som det er nu, vil det være Alex Vanopslagh. Og sådan ser det jo stadig ud i meningsmålene.
Altså, jeg vil nok anbefale, at man holder kortene tæt til kroppen. Der er ingen grund til at... Fordi det kan gå så hurtigt op og ned.
Men hvad tænker du om Vanopslagh?
Han er dygtig.
Ja, men altså... du sagde selv, Liberal Alliance stiftet som nærmest altså, i sin tid, da det var ny alliance.
For at man kan købe kokain på apotekerne, for eksempel. Vel? Altså, som han var ude med. Han er jo meget liberalist, det skal jeg lige love for. Men der er også noget, der hedder nødvendighedens lov, hvor alle må bøje sig for hinanden, hvis man overhovedet vil have noget ud af samarbejdet. Og der må vi jo se hver især, hvor langt.
Så der kan du ikke afvise, at han også kunne være...
Jeg vil ikke afvise noget som helst, men jeg vil bestemt heller ikke tilbyde noget som helst. Nej.
Nu har jeg dristet mig til at nævne et navn, så dristede jeg mig til at nævne lidt mere. Hvad med Lars Løkke? Du har jo støttet ham som statsminister.
Det har jeg. Det har, siger han så, han ikke har været særlig glad for, åbenbart. Det er godt nok skræbt. Vi har støttet ham 2 gange som statsminister, og nu fnyser han nærmest... Når han hører, det kan jeg se på ham, jeg sidder og kigger på.
Til lytterne, som måske ikke er helt inde i alt det, der er blevet sagt, så kan jeg bare lige sige, det er jo fordi, at der er jo nogen, som begynder at gå og spekulere i, hvis nu SVM-regeringen falder fra hinanden, og Lars Løkke tænker, måske jeg skal skifte side, så kunne det jo være, at det var betalingen for at få ham til at støtte den blå regering, at han blev statsminister i.
Ja, altså det lyder lidt komisk. Ikke? Jeg synes, han skulle tage at få malet sit portræt i Folketinget og få det hængt op, fordi når man har fået gjort det som statsminister, så kan man ikke mere, så kan man ikke blive statsminister igen. Men det går han jo også putter med.
Men er det også, kunne der også komme en nødvendighedens...
Nej, det vil jeg slet ikke. Jeg vil slet ikke ind på det, fordi jeg synes, det er for spektakulært, rent ud sagt.
Okay. Jeg drister mig alligevel til at stille spørgsmål mere i den retning. Hvad med det radikale venstre?
Nej, altså... Det er, ja, hvis der er nogle partier, der er langt fra hinanden...
Ja.
Og hvor jeg slet ikke kan se, hvilke fælles mål vi har, eller det må jeg sige, det kan jeg ikke se.
Hvis vi kigger frem mod næste valg, hvor stort skal Dansk Folkeparti være?
Det ved jeg ikke.
Du må da have et sekretær.
Ja, det har jeg ikke. Altså, jeg arbejder.
Tror du, I nogensinde kommer tilbage over de der 20 mandater, som I havde i storhedstiden?
Jamen, altså, når man ser på historien, så skal man ikke afvise noget som helst, fordi, prøv at spørge de konservative, hvordan de har det i dag, og har haft kanon mange mandater, og så har været statsministerparti i ganske mange år, ikke? Venstre, for den sags skyld. Altså, hold da op. Altså, der har godt nok været nogle rutsjeture, synes jeg.
Det går både op og, det
gør det.
Og ned.
Det gør det.
Og hvad med dig, Pia? Hvor længe skal du blive i dansk politik?
Ved du hvad, da jeg fyldte 60, fik jeg stillet det spørgsmål første gang. Og nu bliver jeg altså 77.
Og hvad svarer du så i dag?
Jeg svarer, der er en ny dag i morgen, så ser vi, hvordan den ser ud.
Ja. Er det svært at slippe politik?
Ja. Ja. Det er det.
Ja.
Det er det. Det er en karusel, man står på, og det er svært at hoppe af, uden at slå sig. Mm.
Da jeg skulle forberede mig til det her, så tænkte jeg, at jeg bliver lige nødt til at se på, hvor du egentlig ligger henne på ranglisten. Der er sådan en Folketingets hjemmeside, der er sådan en rangliste over alle folketingsmedlemmer nogensinde, hvor lang tid de har siddet i Folketinget. Mm. Og jamen, du har jo så siddet der lidt over 40 år, og jeg har siddet og talt, og der er faktisk 10 folketingsmedlemmer, som har siddet der i længere tid end dig. Der er nogen, som du godt snart kan slå. Bertel Dalgaard fra det radikale venstre, han sad i 40,5 år. Jacqueline Hansen, 41 år og 5 måneder. Så i hvert fald, hvis du nu kigger frem til næste valg, der er jo 3 år til, så kan du næsten nå 43, og så kommer du meget, meget højt op. Mm. Hvis du skal helt i top, så skal du op og slå Claus Berntsen fra Venstre, som blev valgt til Folketinget første gang i 1873. Ja. Og jeg er ikke, fordi jeg ved det, jeg sidder her og læser op. Og han sad i Folketinget i 51 år, 2 måneder og 12 dage.
Ja.
Så det er jo, altså, det er jo kun... 11 år mere, Bia.
Jamen det er faktisk, jeg ved det godt, det der med Claus Berntsen, og det er faktisk fantastisk, netop fordi dengang kom han jo heller ikke ind som 20-årig, så det er virkelig fantastisk af ham, synes jeg. Men altså, dronningen har siddet 52 år, ikke? Så jeg har noget at leve op til.
Betyder det noget for dig, at du kommer godt op på den liste?
Nej, det gør det altså ikke. Nej. Det gør det virkelig ikke. Oprigtigt, og jeg har faktisk, fordi nu tænker jeg, at du måske ville nævne Bertel Haarder.
Ja, hvor
for
nu, han
betød,
ligger
han. Han har lige sådan
han
noget mere.
Han er 42 år og 4 måneder, så ham kan du godt nå at slå i den her periode.
Ja, godt nå det, hvis man sidder perioden ud. Ja. Men jeg tror faktisk ikke, Bertel ville være så glad for det, fordi ham betyder det noget for mig. Det betyder ikke så meget for mig.
Okay, Pia. Vi må se, hvad for en beslutning du træffer. Det kom jo bag på os alle sammen, da dronningen pludselig gik af. Jeg ved ikke, om du... Tror du varsler det, eller kommer det bare lige pludselig en dag?
Jeg ved det ikke. Og jeg ved det ikke. Jeg har ikke planlagt det.
Vi venter og ser, hvad der sker. Til videre har du overlevet mange andre i dansk politik. Du skal have tusind tak, fordi du ville komme og vende de sidste 40 år i dansk politik med mig. Og til alle andre vil jeg bare sige, at jeg håber, I lytter med igen i næste uge. Okay, så hvem var den skøreste politiker, du har arbejdet sammen med?
Jamen, det må være Preben Møller Hansen.
Ja, hvorfor ham?
Fordi det var jo det var virkelig gagak. Altså, det var det virkelig, når han stod op på talerstolen og svoglede og bandede, og den arme formand måtte prøve at irettesætte ham. Altså, det var virkelig, tænk, hvor meget man har oplevet af den slags.
Tænk, hvad du ville have sagt, hvis du havde siddet i formandstolen.
Der havde nok været en folketingsbetjent, som havde måttet føre ham ud, tror jeg.